jeg var rigtig angst for at føde, fordi det er så ukontrollerbart på en eller anden måde, og jeg er et menneske, der skal være i kontrol med rigtig mange ting. Jeg var så bange for det faktisk, jeg begyndte at se videoer på YouTube med, hvordan dyr fødte, for jeg kunne ikke se et menneske gøre det, fordi det blev simpelthen for virkeligt på en eller anden måde, men jeg var stadig nødt til ligesom at prøve at finde ud af.
Hvilke dyr så du så?
En Bambi blandt andet blev født.
Okay. Ja.
Der er nogle meget lange, tynde ben, der kom ud der og sådan noget.
Hej og velkommen til MomKind podcast, som jeg har glædet mig til i dag, for vi skal blandt andet snakke om fødsler. Blandt andet om en fødsel, der næsten endte med at foregå på lavkagehuset. Vi skal også snakke om den plan, man kan skrive til sin jordmor, så hun ved, hvad man drømmer om og ønsker at opleve under sin fødsel, og om hvad man er bange for ved at føde. For vi har fået et dilemma ind, som vi skal tale om i dag, om en traumatiserende fødselsoplevelse. Og en kvinde, som savner råd til at komme videre fra den her meget svære oplevelse. Dagens andet dilemma handler om faktisk ikke at orke at have andre menneskers børn på besøg. Det kan være til legeaftaler, når de er små, eller når de bare kommer og hænger ud og tømmer køleskabet, når de bliver større. Vi skal tale om, hvad der er af fordele og ulemper ved at have børnenes venner på besøg. Jeg hedder Camille Gudmann Lange. Rigtig hjertelig velkommen til MomKind podcast. I studiet i dag med mig sidder to seje kvinder og møder rigtig hjertelig velkommen.
Tak.
Mai Mercado, du er folketingspolitiker, og så er du medlem af Konservative, og du er tidligere børne- og socialminister. Oprindeligt fra Tønder har jeg researchet mig frem til.
Jeg er født.
Født i Tønder,
ja.
Og så har du boet i Fyn i lang tid.
Ja. Ja.
Men nu er du i København jo.
Ja, nu bor vi i København.
Ja. Fordi du arbejder inde på Borgen, ikke?
Jo.
Og så er du gift med din mand Christoffer, og I har to børn sammen. Hvad hedder de, og hvor gamle er de?
Jamen, vi har Winston, som lige er fyldt 12, og Elisa, som bliver 9 år nu her i juni måned.
Perfekt. Maria Barfod, du er ikke politiker.
Nej, jeg tror heller ikke, jeg bliver det.
Du er en meget efterspurgt dansk DJ.
Ja.
Og så er du radiovært inde på Danmarks Radio, hvor du har et program, som hedder...
Elektrologen. Ja.
Så kan man selv regne ud, hvad for en slags musik det handler om.
Ja,
forhåbentlig. Og så endelig er du jo også mor.
Ja.
Hvem er du mor til?
Jamen altså, jeg er mor til Charles på 12, og så er jeg papmor til Adrian, som er 19. Jeg er ikke sammen med hans far, og det er jo i bund og grund ikke mit barn af kød og blod, men jeg har kendt ham siden han var 3, så jeg slipper ham ikke, selvom jeg er skilt.
Fantastisk.
Min søns far.
Nej, forstår.
Ja.
Så på den måde er du egentlig mor til 2.
Ja.
Ja. Hvad er din mors status for tiden, Maria? Storebørn?
Jeg synes, det er så fedt.
Nice.
Ja, Der er jo nogle ting, hvor at, man skal lære alting på ny, når det er sådan pre-teen-alder. Fordi jeg kan jo godt mærke, at min søn på 12 ikke er så afhængig af mig mere, som han har været. Mm. Og han virkelig gerne vil en masse ting selv. Og der har jeg lige måtte skulle sluge et par kameler og ligesom tænke, at okay, det er næste skridt, og nu skal jeg blive klar til at give slip på ham. Mm. Så det går jeg og øver mig lidt i.
For han er egentlig ved at være klar til at give lidt slip på dig, føler du? Eller?
Ja, altså jeg vil sige, fra morgenstunden og ind til klokken 20 om aftenen, der vil han gerne leve sit eget liv.
Ja.
Efter klokken 20, altså jeg ved, han ikke lytter med her, men der bliver han lige min lille dreng igen tit, ikke?
Ej, hvor fint.
Hvilket er rart, og det nyder jeg rigtig, rigtig meget.
Er det sådan noget med at kunne sidde og hygge i sofaen, eller lave en god putning, eller sådan noget?
Lige præcis.
Ej,
ja, vi har nogle ritualer, som vi godt kan lide at holde fast i. Jeg har jo et ret flyvsk job, og det har hans far også, og vi har lavet en masse sådan faste ting, vi gør af rutiner, for at jeg giver ham noget stabilitet på den måde.
Mm. Ej, jeg ikke har et... Hvad er det? Fordi jeg er sådan en, der er sygt dårlig til rutiner.
Nå, jamen, vi har nogle faste morgenrutiner og nogle faste aftenrutiner. Og det er jo lidt, fordi jeg går jo ikke på kontoret klokken 9 og har fri klokken 4 og alle de der ting. Og så har han jo så også, han spiller fodbold, så han har de ting der. Men der er det bare med at have noget fast, man gør præcis hver morgen og vågner på samme tidspunkt, og vi går også i seng på samme tidspunkt. Mm. Og så ja, er der lidt med, han spiser ikke morgenmad, jeg spiser morgenmad, men der er nogle forskellige ting, som vi gør, som er bare hyggelige og nærværende. Ikke?
Jo. Ja. Og som giver nogle gode rammer. Altså det hører jeg jo og læser jeg jo, at børn skal, men mit hoved har virkelig svært ved sådan at give de der rammer. Men mega fedt, at I får det til at fungere.
Jeg tror også selv, jeg har brug for det. Jeg er en ADHD-kvinde, så jeg skal også huske at have de der rammer for at have det stabilt i mig selv.
Ja. Hvordan er mors status over hos dig, Maj?
Jamen, den er travl. Mm. Jeg kan huske, de sådan første mange år, så bare det at komme i bad og ikke at have madrester på tøjet, det var sådan et godt succesparameter, men det har jo ændret sig, fordi de jo lige præcis er kommet op i den alder, hvor de bliver tweens, og lige om lidt, så har vi teens.
Du kigger på Maria, hun nikker.
Ja. Og det gør, at servicegenet, det er begyndt at blive veludviklet i forhold til at køre til sport, eksempelvis. Og der kan man godt mærke, at altså jeg har eksempelvis en dreng, der spiller ishockey, så når man har to morgentræninger i den her uge, jeg kommer også fra morgentræning her i morges, 6:30 til 7:30.
Wow.
Og han skal til træning igen i eftermiddag, og hun skal til gymnastik og gymnastikafslutning. Altså, så er der smæk på, når man også samtidig lige har konfirmationer og et kobberbryllup og hvad der ellers ligger og venter sådan rundt om hjørnet.
Nu bliver jeg jo nysgerrig, hvis jeg må bare sende her. Ja. Men får du lov til at aflevere til de her forskellige ting? Til sports? Til...
Ja, altså, ja. Jeg
og 100. I skole og sådan noget?
jeg får ikke, altså den store kører jo i skole selv.
Ja.
Det vil han meget nødigt have mig på slæb. Men den lille, hun vil gerne følges. Og det synes jeg simpelthen er så dejligt.
Ja, men
og
det
hvis jeg kan snige mig bare... til også at tage hende i hånden, så gør jeg det.
Ja, det er jo det. Jeg må bare ikke møde op foran skolen, og jeg må slet ikke følge til fodbold.
Nej.
Den tid er slut.
Okay.
Men der er jeg meget privilegeret, fordi jeg ikke bare afleverer til ishockey om morgenen. Jeg sidder også og ser hele træningen.
Ja.
Og det er han altså cool med. Men det er måske også fordi, at altså, der er meget udstyr. Og det er ikke sådan lige at tage på cyklen og køre afsted med. Ja. Så,
man har brug for en personlig assistent i sin mor til at slæbe.
Ja, det tror jeg. Og de andre forældre er der sådan set også.
Mm.
Ja.
Og det kan noget at sidde 6:30 om morgenen med teknomusik og i en kold skøjtehal. Det kan det.
Så vågner man.
Det lyder hyggeligt.
Ja, det er mega
hyggeligt. Okay.
Ja.
Jamen, min morstatus, apropos sport, er, at min dreng lige er startet til fodbold. Han er knap 9, ikke?
Ja.
Og jeg begynder at kunne mærke lidt af det, som I fortæller om her. Men min ting er med det her, det er fjerde gang, han starter til fodbold. Han er lige så vægelsindet som hans far og mig, og kan ikke rigtig finde motivationen, når træningen bliver kedelig. Han vil hellere bare spille kamp og sådan noget, ikke? Så vi har startet op 4 gange, og jeg er meget spændt på, om det holder den her gang. Fordi at han, ligesom mig, bare mister interessen i ting efter noget tid, når man har gået sådan rigtig hårdt ind i det, og så gider han ikke, når der er en, der står sådan og fortæller ham, hvad han skal gøre. Han spiller fodbold hver dag i skolen og på fritiden og sådan noget, men det der med også at tage afsted til fodboldtræning. Måske er der pres citronen. Nu prøver vi for fjerde gang.
Ej, bliv ved. Da jeg startede til dans, da jeg var 6 år, og jeg ville så gerne starte til dans. Og netop det der med, at jeg kunne ikke holde koncentrationen, og når læreren sagde, gå til højre, så gik jeg til venstre og lige ud fremad. Jeg gjorde ingenting, og min mor endte med at hive mig ud, fordi hun var sådan, at du er ikke til stede i det her rum, altså, og du er ikke danser. Men der blev jeg jo ved med sådan at prøve at insistere, lige pludselig så sad den der altså bare.
Ja.
Og så var det der, jeg brugte alle mine timer efter skole.
Okay.
Og i frikvartererne og alting. Ikke?
Ja.
Så jeg tænker, nogle gange er der også noget, der lige skal vokse sammen op i hovedet. Og så,
Ja, men helt klart. Altså, det er en mulighed, fordi at interessen er der jo kontinuerligt. Ikke?
Mm.
Men det er bare det der med formen på træningen. Vi har også været i 4 forskellige klubber og sådan noget, ikke? For at finde ud af. Trænere er jo også meget forskellige. Og, sådan og der skal man også finde en, der passer til ens barns temperament på en eller anden måde. Ikke?
Ja,
så jeg håber, det holder. Er du eller I sådan nogen, der tvinger jeres børn afsted, eller til at du skal lære at spille et instrument, eller For det har vi også haft mange diskussioner om derhjemme, om det er sådan noget, man skal.
Nej, ikke at tvinge. Men da vores datter, hun gik til gymnastik, det går hun til nu, men til dans, så havde vi jo ligesom betalt for en periode. Og der kan vi godt blive sådan lidt firkantet med, at altså, så går vi det lige færdigt.
Ja.
Men det er jo sådan noget, altså man betaler en gang i kvartalet, så det er jo ikke, fordi man så skal hænge på et helt år, men man skal måske hænge på i nogle uger. Men det er ligesom for at så lære dem, at det jo ikke er gratis, at vi betaler for det. Og når man ligesom har sagt, at man gerne vil gå til det i udgangspunktet, jamen så synes jeg også, det er en god idé at følge det til dørs.
Ja.
Ja.
I hvert fald en sæson i gang.
Ja.
Ja. Jamen det tænker jeg også, vi prøver. Vi prøver en sæson, så må vi se, hvad der sker. Men jeg tror, man skal have mere viljestyrke, hvis man skal blive en ny David Beckham i hvert fald. End at blive sådan, jeg gider ikke, når han siger, at jeg skal, mor. De damer, jeg er jo så glad for, at jeg er her for at snakke med mig om de dilemmaer, vi har fået ind. Skal vi ikke bare kaste os ud i det første?
Jo.
Det er kort og godt, og kommer fra en anonym mor, som ikke helt kan overskue gæster. Det lyder sådan her. Overskriften er, når ens børn har gæster. Hej med jer. Jeg har så svært ved at rumme andre børn, der kommer på besøg og pludselig også er der med behov og er vidne til vores liv og hverdag. I mit eget hjem vil jeg allerhelst have en pause fra at være social, samt slippe for at servicere endnu flere. Ja, jeg vil egentlig bare helst være alene i hulen. Er der andre, der har det ligesådan? Og hvordan takler I det? Maj, hvordan har du det med vennebesøg fra dine børns venner derhjemme?
Jeg har det helt omvendt.
Ja.
Men det har jeg også, fordi at på et tidspunkt, der var der sådan lige lidt knas med egentlig at have venner med hjem. Mm. Man kan sige, at venskaber udvikler sig jo forskelligt, og det er en lille skole, mine unger de går på. Og der kunne jeg godt mærke, at det godt i perioder for nogle år siden kunne blive lidt ensomt.
Ja.
Så jeg embracer sindssygt meget det der med, at der er nogen med hjemme, og at de har de der fællesskaber. Men altså, hvis hun har det sådan, nu står der ikke, hvor gamle at
nej.
Børnene er.
Nej.
Men hun skal jo ikke lave om på sig. Altså, men det handler vel om at prøve at finde en balance, både hvor hun kan være i det, sådan så hun ikke bliver fuldstændig drænet på reserverne, og hvor der også er plads til, at børnene kan have nogle unger eller nogle kammerater med hjemme.
Mm. Har du nogle spilleregler derhjemme, når dine børn har venner med hjemme? Altså, hvad man må, og hvad man ikke må?
Jeg har masser af spilleregler, der ikke bliver overholdt. Ja. Altså, og der kan jeg bare sige, at jeg er så træt af nudelrester i håndvasken, så det hele kunne være nok. Fordi der bliver virkelig spist mange nudler hjemme hos os. Så altså, det er jo det der med at rydde op efter sig, ikke? Altså, hvis man har tre 12-årige drenge på besøg, de kan virkelig spise meget på sådan en eftermiddag. De kan jo spise sådan et helt skab fuldstændig tomt, altså ned til bunden, ikke?
Du troede, du havde købt ind til hele ugen.
Jeg troede, jeg havde købt ind til snacks til hele ugen, og det var så væk tirsdag.
Ja.
Så det der med at rydde op efter sig, det er i virkeligheden det vigtigste. Jo, sig hvis de skal blive til aftensmad, så man kan nå at handle ind, og hvis ikke at man kan nå det, så finder vi en eller anden pizza i fryseren eller et eller andet.
Mm.
Det plejer med, at vi egentlig at komme omkring.
Mm. Hvor meget er du på, når dine børn har venner derhjemme?
Ikke ret meget. Altså, og slet ikke med den store. Der kan jeg jo godt genkende det, Maria. Hun siger, det får man jo ikke lov til. Altså, det er en lukket dør, og altså, og der bliver man jo lidt reduceret til, at man kan være hende, der kommer ind med en bakke, og det gider jeg alligevel heller ikke at være. Så det holder jeg mig egentlig bare fra.
Hinder jeg?
Ja, det er ikke.
Okay, fortæl os lidt om bakkemor herovre, Maria.
Nej, jeg tror simpelthen, det er fordi, jeg kan godt følge dilemmaet, fordi jeg tror også, jeg havde det sådan, da min søn var mindre. Jeg synes godt nogle gange, det kunne være meget, fordi jeg i forvejen havde rigtig meget at jonglere med på den måde. Men nu vil jeg ønske, at han oftere havde venner hjemme hos mig. Fordi min eksmand, han rejser rigtig meget udlandet, så hans lejlighed, som er ret tæt på min, står ret tit tom.
Aha.
Så det endte med at blive sådan en god drengebule, hvor både storebror og min søn er der, og så har de bare venner på besøg derhjemme, og det er der, de spiser nudler, og det er der, de gør alting. Mm. Og så kommer han så hjem inden aftensmad, ikke?
Jo.
Så jeg er begyndt at få mindre og mindre besøg, og prøver virkelig at insistere, så når de er der, så lover jeg. Jeg laver snackbakker, og jeg gør alt, hvad jeg overhovedet kan, for at de vil gide at være hos os.
Okay.
Ja, ja.
Det kan jeg godt forstå.
Ja.
Fordi hellere så, at de er der,
ja,
og man kan fornemme den i rummet også, eller jamen, døren er lukket, end de slet ikke er der.
Ja, og så også, ja, det der med igen at være preteen eller sådan. Der kommer jo til at være nogle nye konflikter, man skal lære at dele med. Ja. Og hvis jeg kender vennerne, hvis jeg har et indblik i det, så tror jeg, det er nemmere at dele med hen ad vejen. Det er min bagtanke også, ja, altså lidt ved det. Fordi jeg godt vil være tilstedeværende mor i de vilde teenageår.
Og derfor insisterer vi, hvis de så skal spise med,
ja,
så spiser vi nede ved bordet, ja, sammen. Så får de ikke lov til at barrikadere sig med mad på værelse, hvor de bare lige kommer ned og hælder op på tallerkenen og går op. Netop,
ja,
for at kunne sidde og have samtalen og sige, hvad er, ja, det, der rører sig,
ja,
i den der 12-årige?
Ja. Mm-hmm.
Ja. Ja, og hvad er det for nogle mennesker, skulle jeg til at sige, som min søn engagerer sig i? Og, ja. Altså, jeg er da begyndt at blive nysgerrig, eller jeg må indrømme, det er jo allerede... Ej, det er lidt pinligt at sige det her, synes jeg faktisk. Men allerede i børnehaveklassen havde jeg det jo sådan lidt. Jeg kunne godt tænke mig, at han blev venner med ham der, for han virker nice og sød og empatisk eller et eller andet. Og måske ikke så meget med ham der, for han er lidt for vild. Eller,
ja.
Altså, og sådan kører den jo videre. De har jo også gjort mig til skamme, nogle af de der drenge, der er kommet hjem. Ikke? Og viser mig jo selvfølgelig, at de har alle sider af en personlighed. Men der er stadig nogen, der kan trykke på mine knapper.
Mm.
Og nogen, som jeg tænker, det ville være bedre for min søns udvikling lige nu, hvis han hang mere ud med denne her ven, end med denne her ven.
Mm.
Og ja, så nogle gange kan jeg godt lidt... Skal jeg passe på, at jeg ikke får en agenda, tror jeg.
Ja, med mine børns lejeaftaler. Er det ikke det, de selv skal finde ud af? Fordi når de kommer ud i en verden, og selv skal møffe rundt i alt det der, så skal de jo netop have begået sig som yngre med alle mulige forskellige mennesker, så de netop ved, hvordan man så gør.
Det har du da totalt ret i.
Sidder her og leger bedre
viden. Ja, nej, men det giver jo mening, og det er jo derfor... Ja. At man skal på en eller anden måde gennemleve det.
Ja, selv.
og prøve alt, ja, muligt. Og nå at tænke som forældre. Ja. Sikkert både med deres venner og deres kærester. Hvem er det her menneske?
Ja.
Og hvorfor er det, du hænger ud med ham eller hende? Ikke?
Mm.
Men det giver jo mening på den anden side. Så lærer de jo enten, at det er nogen, de gerne vil have i deres liv, eller nogen, som, ja, måske ikke passer.
Men jeg kommer også til at tænke over, i børnehaven for eksempel, at hvad for nogle forældre kunne man også ligesom hænge ud med? Fordi der var det også nogle gange, hvor man havde legeaftaler sammen, hvor der så også kom et forældrehold, eller hvor man sad og tænkte sådan, den der kaffe der, jeg kan slet ikke. Altså, kom igennem den nærmest, ikke?
Mm. Fordi det kan være svært at finde kemien med forældrene,
ja,
også.
Det er jo,
ja,
det.
Ja. Det er jo, ja, det er jo ikke altid, ja, at man både matcher som barn, og
nej,
så også forældreparrene.
Ja.
Nej, men helt sikkert.
Jeg tror faktisk, det er rigtigt, det her med alder betyder noget. Fordi jo mindre de er, jo mere skal man jo selv involveres i at lave lege og sætte nogle rammer og her en aktivitetskasse, og hvor lige så snart de får, altså de bliver de der 12 og ældre, så er de altså meget mere selvkørende.
Ja.
Altså jeg mærker en tydelig forskel på, når der er legekammerater med hjemme for vores yngste på 9 og så på 12.
Ja.
Men hendes følelse er jo ikke forkert.
Nej, det var også det, jeg skulle
altså, tror jeg virkelig, det er vigtigt at sige. Altså.
Nej, helt sikkert.
Og det kan og jo også ændre sig.
Ja.
Fordi igen, jeg tænker, at det er jo et lille barn, hun har, eller små børn, hun har. Så det kan jo sagtens ændre sig, når hun ikke får så meget at skulle gøre med hensyn til at passe på og observere og alt sådan noget.
Eller sætte lege i gang.
Ja,
eller
det.
Konstant at skulle lave snacks, når de kan selv. Og, hvis de så rydder op, når man beder dem om det.
Ja.
Ja. Men ja, fordi jeg synes også, at nogle af de ting, hun spørger om, eller det, som hun brokker sig lidt over, det er både det her med at skulle servicere, men også at andre folk kan komme ind i hendes hjem og være vidne til ting, som til hendes liv. Ikke? Mm. Og jo også til det, der jo sker, når man lukker andre ind i ens hjem, så ser de jo nogle lidt uperfekte og måske sårbare sider af en. Altså jeg kender da udmærket følelsen af at så sent som i denne her uge har jeg siddet på mit badeværelse og tænkt, hold fast, hvor har trænger til at blive gjort rent. Ikke? Og samme dag tager min søn selvfølgelig den der ven med hjem, som altid skal pølle, når han kommer hjem hos os, og bare sidder og glor på min nullermænd ude på badeværelset. Og det samme med sådan, du ved, at tage børn med hjem.
Jeg er sikker på, han overhovedet ikke bemærker det.
Det gør han helt sikkert ikke. Men du ved, jeg vil bare så nøde, hvad du ved. At det er sådan noget, men Pelles mor, det er hende, der er super klamt hjemme hos ham. Eller, jeg kan huske mine venner, da jeg var barn. De var sådan, det er stadig en stående joke, at der altid var sådan, nogle af tingene i vores frokostkasse, som der var mug på, fordi mine forældre var sådan, det skærer du bare væk, og sådan, du kan dufte, om den er god, eller du kan smære, om den er god-agtig. Ja. Og de der, den der frygt for sådan, at de kommer ind og ser vores særligheder, eller finurligheder, eller uperfektheder, den vil jeg også bare lige anerkende. Den kan godt ligge i nogen af os, måske også helt tilbage fra barndommen, eller sådan noget der.
Ja.
Så hvis det er sådan, hun har det, så vil jeg bare lige sige, sådan kan jeg også have det nogle gange.
Jeg sidder med sådan en følelse af, jeg kan godt se det for mig, men jeg kan slet ikke tage det ind.
Det kan jeg heller ikke.
Det ser sådan ud også med det her. Altså, fordi jeg har det sådan, at the more the merrier, kom over, og vi er meget sociale med vores naboer, og jeg har ikke noget imod, at folk de vælter ind og ud af huset.
Fedt.
Men jeg kan sagtens godt se for mig, at nogen kunne have det på den måde.
Ja.
Men det er bare, det er helt langt fra, og jeg er iskold over nullermænd. Jeg er iskold over, hvor meget eller hvor lidt, der er gjort rent. For det er ikke det, der er vigtigt.
Altså. Jeg kan godt undskylde for det. Men så er jeg også lige glad, når jeg har sagt undskyld.
Ja, det gider jeg ikke engang.
Ja. Men igen, jeg havde det jo, da mit barn var yngre, der havde det sådan der også. Hvor det har jeg slet ikke nu. Så altså, ja. Men nu kan jeg næsten ikke genkende det.
Nej.
Sjovt nok.
Har I nogensinde haft lyst til at sende nogle af jeres børns venner tidligt hjem?
Ja.
Det var meget, meget hurtigt.
Ja.
Hvorfor?
Om jeg havde for eksempel, da han gik i børnehave, havde han en ven, som hvor at forældrene var altså, meget hippie-agtige, hvilket jo er pissegrineren og alt muligt. Men der kan jeg huske, første gang han var på besøg, der havde vi et akvarie med fisk i, og han fik ikke et nej derhjemme. Det var en regel hos sin forældre, der hvor han voksede op. Nej var ikke en ting.
Nej.
Så han går ind, han når engang at smide skoene, går ind, kigger på det der akvarie, går hen og stikker lappen ned og bare prøver at fange fisk. Ikke?
Oh my god.
Okay.
Hvor jeg var sådan, nej, tog hans hånd. Det lyttede man ikke på, så han blev bare ved. Altså allerede der, det minut, første minut, han var hos os, der tænkte jeg, så han skal tidlig hjem.
Han skal ikke spise med.
Nej, det var voldsomt. Det var voldsomt, men ja.
Hvis vi skal lave sådan en lille liste til den her sødmor, der skriver ind med sådan fordele og ulemper, skulle jeg til at sige. Altså vi kan jo godt anerkende sammen med hende, at der kan være nogle ting, der kan være lidt tricky ved at få andre børns venner med, eller få sine egne børns venner med hjem, ikke? De kan for eksempel spise ind ud af huset, som du siger, Maria. Eller de kan være grænseoverskridende i deres adfærd, som du beskriver, Maria. Men fordelene synes jeg også, at I siger overlapper, skulle jeg til at sige, overvinder ulemperne, ikke?
Absolut. Fordi
altså, det rørte mig faktisk lige, da du sagde mig, at der har været noget ensomhed og noget manglende lyst eller vilje eller mulighed for at tage venner med hjem i din familie. Og det har jeg også oplevet i min familie med mine børn i perioder. Og det er skidehårdt at være i. Mm. Og det der med, at ens børn i perioder ikke har venner at tage med hjem, måske.
Eller ikke har lyst til
det. Eller ikke har lyst til det. Det kan være super barskt for alle i familien, ikke? Så måske man også kan vente til at tænke sådan, fuck, hvor er vi heldige, at vi har venner, og de har lyst til at hænge ud hos os, og kigge på vores nullermænd, og spise vores, rydde vores snackskab. Det kan være en fordel, ikke? Og så er der det, som du siger, Maria, med, at det er jo penge i banken.
Ja. Det er det nemlig.
Altså, fordi at...
Måske endda de bedste penge i banken.
Ja,
for det der med at, sådan at lægge an til... Jeg tænker meget på sådan noget med... fester og fremtid, og når de begynder at teste grænser af på en ny måde, hvor man skal vide, du ved, har du nogle venner, der kan have din ryg, og vil både du og dine venner være trygge ved at gå til mig, eller til hans forældre for eksempel, hvis der er et eller andet, som jeg har brug for hjælp til. Det forhold, tænker jeg, bedst man opbygger ved at have folk med hjemme.
Ja.
Det synes jeg får at vide igen og igen af pædagogerne og på min drengs skole i hvert fald, at sådan, det er super vigtigt med legeaftaler, også for at børnene lærer forældrene at kende og kommer i hjemmet. Det giver bare en anden dimension til venskabet.
Ja.
Så der er også nogle plusser. Så vi synes, du skal holde ud derude.
Men det er også okay at være overvældet nogle gange af morlivet. Ja, det skal.
Og at skrive, og at nogen skal til hjem.
En vigtig pointe, du kom med, Maria, at det kan godt ændre sig. Fordi at børn også ændrer sig, jo ældre de jo bliver. Det er noget forskelligt, de har behov for.
Kan I ikke også huske der, da ens barn brugte ble? På et tidspunkt, der var jeg så fedt op af at skifte bleer. Men så stoppede det lige pludselig. Altså sådan kort tid efter, jeg var fedt op, så kommer der så en ny ting, man skal gøre eller andet. Altså, heldigvis med de her ting, så er der ikke noget, der er konstant som regel. Altså, det har en eller anden
ændring. Alt er en fase.
Yeah.
Ja. Ja, det der saying.
Ja.
Helt sikkert. Så måske er det også en fase for hende, at hun er træt af det. Det du
og det er også okay.
Det er totalt okay. Ja. Vi skal videre til vores andet dilemma, som handler om en svær fødsel, og nu angst for at skulle føde den næste. Det lyder sådan her. Jeg har i dag været til samtale med min jordmor angående et planlagt kejsersnit. Min første fødsel var virkelig traumatisk, grundet fastholdelse af personalet og en følelse af, at jeg slet ikke blev lyttet til. Min jordmor foreslog, at vi lavede en fødselsplan, og hun nævnte, at der kunne stå alt i den. Men hvad kan det være, som kan hjælpe? Hvad stod der i jeres fødselsplaner? Og jer, som var lige så angste som jeg anden gang, endte I med at gå med planlagt kejsersnit? Jeg vil rigtig gerne have en god fødselsoplevelse, men jeg er så bange for, at det ikke er muligt, hvis jeg føder vaginalt, da jeg er bange for, at angsten vil overskygge alt. Maj, havde du en fødselsplan, da du skulle føde?
Nej. Altså, det havde jeg hverken første gang eller anden gang. Jeg tror egentlig, at det eneste, jeg kom ind med, det var, at jeg var åben over for at blive bedøvet på alle tænkelige måder, og det lykkedes så ikke. Hverken den ene eller den anden gang. Så nej, jeg havde ikke en stor plan. Jeg var i badekar den første gang, og det synes jeg egentlig var okay. Men jeg synes ikke, det er nødvendigvis. Altså, det var ikke det, der gjorde, at altså, det var en rigtig, rigtig dårlig oplevelse første gang.
Mm.
Så, og der kan badekar altså ikke trække oplevelsen op, vil jeg bare sige.
Nej.
Det kan det ikke.
Ligegyldigt, hvor lækkert det lyder.
Det kan det ikke. Men måske skulle jeg nok have lavet en fødeplan til anden gang.
Mm.
Men hele pointen er, at jeg opdagede faktisk først, at min første fødselsoplevelse havde været så dårlig, da jeg fødte anden gang. For det er jo der, jeg opdagede, hvordan en fødsel også kan være.
Okay. Så anden gang var faktisk god.
Anden gang var god.
Men det vidste du ikke, eller du ved, lyset af det, kunne du først der se, at din første fødsel faktisk var skide ubehagelig.
Ja, og også forbundet med virkelig at være bange, altså.
Ja. Mm. Vil du fortælle lidt om din oplevelse?
Ja. Jamen, jeg fødte jo også altså på almindelig vis, og det var en meget, meget svær fødsel, hvor vores dreng endte med at blive taget med sugekop. Og med store smerter bagefter. Og så får man den her samtale, som egentlig mere handler om man sådan udviser tegn på fødselsdepressioner.
Ja.
Men vi talte aldrig om, hvordan selve fødselsoplevelsen havde været. Og derfor gik jeg i mange år og egentlig troede, at jeg havde haft en hård fødsel, men en god hård fødsel.
Mm.
Og det er faktisk først, da jeg så føder vores datter, jeg egentlig opdager, at det var den eneste gang, hvor jeg så ligesom har kunne være i det, og jeg kunne lytte til kroppens signaler, og jeg kunne forstå min krop. Og det kunne jeg slet ikke første gang. Jeg følte mig helt fremmed over for det, der skete, og forvirret, og virkelig, virkelig også bange.
Ja. Det forstår jeg fandme godt.
Ja.
Det er jo bare så sindssygt at føde. Og du har også fortalt mig, at du var sådan ret uforberedt på sådan, hvad moderskabet ville bringe.
Ja.
Også med graviditet og fødsel og bagefter, at det var sådan, det tænkte du bare, det gik du i kast med, men uden den store forberedelse.
Ja.
Ja. Og så kan ting jo godt bare fuldkommen vælte en.
Ja, og så tror jeg, at altså jeg havde en virkelig, virkelig god mødergruppe, hvor vi kunne tale om alt, og hvor der ikke var sådan nogle forventninger med, at man skulle stå og lave boller selv og sådan noget. Altså, jeg tror, det er bedst bekøbt på lavkagehuset. Det passer bedst til mit temperament, kan jeg bare afsløre. Men jeg troede jo i mange år, at det var en hård, men også en god fødsel, hvor jeg ligesom var sådan empowered, og ligesom, det havde jeg bare været stærk til at kunne håndtere.
Ja.
Og det er faktisk først med den fødsel nummer to, at jeg egentlig opdager, at jeg faktisk ikke helt havde fået bearbejdet den der altså, frygtelige oplevelse, det var. Og han blev taget med sugekopper og var jo sådan helt skæv i hovedet og måtte have hue på det første lange stykke tid, fordi at man kunne jo ikke vise ham frem til andre mennesker, fordi de troede, det var en alien, der var kommet
det
ud.
Ven.
Fordi han var så så trukket i, kan man sige.
Ja.
Ja.
Kan du sætte fingeren på, om altså det lyder jo voldsomt, når man ikke er forberedt på det. Min søn blev også taget med sugekop og så også sjov ud i starten. Ja. Og det er jo en ting. Men kan du sætte fingeren på, hvad det ellers var under din fødsel, som gjorde, at den var så svær for dig? Var det smerter, eller var det dårlig kommunikation på fødestuen? Eller?
Det var smerter og travlhed og mange skiftehold og ikke nok personale. Og, det var det hele på en og samme tid.
Ja.
Så jeg synes hele tiden, der kom nye mennesker ind, som stillede sig op nede ved foden og sagde, nå, hvad har vi her?
Ja.
Det synes jeg var meget, meget utrygt.
Mm.
Ja.
Helt klart. Og jeg tror også lidt, at det føler jeg også, altså nu skriver hun jo direkte her i det her dilemma, den her mor, at der var en form for fastholdelse og i hvert fald en rigtig dårlig kommunikation med personalet, som hun ikke følte lyttede til hende. Mm. Og det, ja, det er jo bare så afgørende for, at man føler, at det er en tryg oplevelse, ikke? At der bliver lyttet til en på en eller anden måde. Det er da også ked af, at du ikke følte, at der blev med dig.
Mm.
Ja. Maria, havde du en fødselsplan?
Ja, altså jeg var rigtig angst for at føde. Fordi det er så ukontrollerbart på en eller anden måde, og jeg er et menneske, der skal være i kontrol med rigtig mange ting. Så jeg var så bange for det faktisk, jeg begyndte at se videoer på YouTube med, hvordan dyr fødte, for jeg kunne ikke se et menneske gøre det, fordi det blev simpelthen for virkeligt på en eller anden måde, men jeg var stadig nødt til ligesom at prøve at finde ud af.
Hvilke dyr så du så?
En Bambi blandt andet blev født.
Okay. Ja.
Der er nogle meget lange, tynde ben, der kom ud der. Og sådan noget. Men ja, og så lavede jeg en plan, men altså, den var godt nok, altså, hippie spirit. Jeg havde playliste, jeg skulle føde i badekar, jeg skulle have nul drugs overhovedet, fordi jeg tror også, jeg er meget har arbejdet med min krop altid, og jeg havde en eller anden ting med, at mit hoved forstår ikke, hvad det er, jeg skal. Og det er det, der gør mig angst. Mm. Men min krop må simpelthen vide det. Så hvis jeg får bedøvelse af en eller anden art, så tager den jo ikke ligesom over. Så jeg var meget med ingen drugs, masser af musik, måske noget røgelse, badekar, altså den skulle jeg ikke have for lidt. Så ja, jeg kan ikke huske den. Man må have den liggende et eller andet sted.
Playlisten sikkert. Eller føde?
Ja, også playlisten. Det var på
Spotify. Det kunne være meget lært med DJ'en lige har en playliste, man kunne sende ud.
Ja,
ja, men det var forskelligt, fordi jeg gik og nemlig var inspireret af powerful kvinder, kan jeg huske. Ikke? Så det var noget Beyoncé og noget derudad. Der,
ja, ja.
Der
bare sådan,
samtidig med også noget med at bevæge underlivet, for jeg havde det skulle ud den vej der, så det var noget, der ligesom skulle...
Også lidt salsa på.
Ja. Rundt.
Okay, du har virkelig tænkt det igennem.
Ja, ja, det var min kontrolting der. Men ja, og hvad var spørgsmålet så?
Jamen, jeg spurgte jo, om du havde en plan.
Ja, det havde
fordi
jeg.
Fordi vores mor her, hun skriver, hvad stod der i jeres plan, som gjorde jer mere trygge ved at skulle føde? Fordi hun står jo og skal skrive en plan her, muligvis for første gang.
Øverst for mig jo var ingen bedøvelse, fordi... Jeg håber og tror på, at min krop ved, hvad den skal gøre, og fortæller mig, hvad jeg skal.
Mm-hmm.
Hvordan jeg skal reagere på de ting, jeg får at vide af min krop.
Ja.
Hvordan var fødslen? Altså, hvor meget kom
den? Den var fandme sjov, faktisk. Fordi at,
giver os hele historien.
Hvis I kan tåle det.
Ja.
Ej, jeg vågner en morgen, hvor jeg har tisset i sengen, og jeg skammer mig. Og jeg er sur på mig selv, for jeg var sådan, jeg synes, jeg har lavet knibeøvelser, men selvfølgelig har jeg ikke lavet nok, og jeg går og diskuterer op i mit eget hoved med, hvor dårligt det er, jeg ikke har lavet knibeøvelser 10 gange om dagen, eller hvad det er. Ja, så jeg ligger mig ind på en yogamåtte simpelthen, og begynder at lave øvelser. Og der synes jeg også, jeg drypper lidt. Og det er sådan, hvad foregår der her? Går ud og laver morgenmad, og siger det til min derværende mand, der er sådan, ja... tissebukser, jeg skammer mig, sådan, så kigger han på mig. Altså, du er gået 9 dage over tid, så du tænker ikke, det er vandet, der er gået. Så var jeg sådan, nå, altså, det er fordi, man har jo bare set film, hvor det
er
bare...
Det er sådan splash.
Wham,
jeg havde det der splash.
Er det rigtigt?
Ja, stående.
Jamen, så det kan
midt i stuen, det kan fuldstændig
check.
Ja. Der var ikke nogen tvivl om, hvad der var gang i.
Det var det. Ja. Jeg skulle lige udskamme mig selv et par timer, inden det gik op for mig. Jeg ringer til hospitalet, og jeg er sådan, hjerte, de siger, jamen har du veer? Og sådan, så jeg er sådan, nej, jeg er lidt øm, men der er ikke noget. Nå, spis den morgenmad, du lige har lavet, og så kom ind, så ser vi på det. Du er førstegangsfødende, det kan tage dagevis, det her. Nå, jeg spiser morgenmad, går i bad, tager tøj på, vi tager der ind, og de ligger jo det der bånd rundt om maven og måler sådan, om jeg var et eller andet 3 centimeter. De var sådan, at det her, det tager timer, ingen problemer. Jeg begyndte at få lidt vejr og sådan. Nu går jeg hjem og spiser en frokost. Og var sådan, okay, vi sætter os tilbage ud i bilen, kører ned mod lavkagehuset, sjovt nok.
Gennemgående tema.
Og jeg begynder sådan at rykke lidt rundt på det der sæde, sådan at være sådan lidt, åh, gør sgu lidt ondt det her, eller sådan.
Det synes jeg er meget friskt at tage på lavkagehuset midt i, at man faktisk er i fødsel.
Ja, men ja, altså, jeg er sådan en, jeg gør, hvad der bliver sagt igen, ikke? Altså, de sagde, jeg skulle bare lige, så ja, det gør jeg bare lige.
Det gør jeg bare lige.
Ja, ja. Og min eksmand siger så sådan, skal du med ind og vælge? Og sådan, jeg tror, jeg bliver herude. Det, der skulle lige, det strammer lidt her. Og jeg sad sådan og tænkte, ja, skal det føles sådan. Vi når så hjem, åbner den der sandwich, og jeg kigger på den, og jeg er bare sådan, jeg skal 0% tage en bid af den der. Og jeg står sådan lidt i vinduet og holder fast i vindueskarmen. Og han kigger på mig og siger, jeg tror altså, du skal føde nu. Og jeg var sådan, de siger, at jeg skal vente lidt, for det kan tage lang tid. Og så var han sådan, du skal føde nu. Altså, han kunne bare se det på mig. Ud i bilen, og jeg kan ikke sidde på sædet. Jeg vender mig om og holder fast i det der, og vi kører bare afsted igen mod Rigshospitalet. Vi skal sige, hvad er der 10 minutter til hospitalet? Mm. Og vi kan ikke få parkeringsplads, og han siger, ud af bilen, du må løbe op selv.
Man kan aldrig
selv
få parkeringsplads.
Nej, man kan ikke få parkeringsplads ved fødegang. Det er ret fedt. Så han siger, du løber bare op, og jeg er sådan, okay. Kommer hen til de gelænder og kommer op af trappen, og jeg går sådan her og går hen til receptionen og står sådan, jeg tror, jeg føder nu. Og de er sådan lidt, åh, hende der førstegangsfødende, altså sæt dig nu bare her i venteværelset. Og jeg sætter mig i det der venteværelse, og har det bare sådan, det gør ondt der. Hvorefter min eksmand kommer løbende op, kigger på mig og siger, hvad laver du der? Og jeg var sådan, de sagde, jeg skulle sætte mig her. Løber ind, min kone skal have føde, nu råber han bare. Så jeg bliver bukseret ind på et værelse, som jeg dårligt kan gå ind på, og jeg insisterer på det der vand. Ikke? Jeg når ikke at sige playliste, højtaler og alt den plan, jeg nu havde, men insisterer på, tænd det vand nu.
Altså et karpet.
Karpet. Ja, fordi det var der, jeg skulle føde. Det var ligesom, det skulle vi overholde. Og jamen, der går jo ingen tid. Så har de næsten fyldt karret op og siger, skal du nå det? Fordi så tror vi, det er nu, du skal sætte fødderne ned, for du føder.
Bare lige fødderne.
Så satte jeg mig ned og pressede en gang. Så kom Charles ud.
Nej.
Så jeg vil sige fra...
Du har været meget søgen.
Det er 2-3,5 timer.
Hold nu.
Ja, så, og der nåede jeg på lavkagehuset. Hold. I den tid. Fra jeg tog afsted efter Jesus. Min morgenmad. Og frem og tilbage,
jeg der nåede jeg... Min var 2 døgn.
Ja, min var 38 timer. Eller 36, tror jeg.
3,5 timer. Altså, jordmoren kom til mig efter, så kiggede hun på mig og sagde, jeg har ikke født endnu. Hvordan gjorde du det? Du må... Fordi hun var sådan lidt, du mærkede bare efter, og den måde, du ligesom træk vejret, sådan, hvor jeg var sådan, jamen, jeg lukkede, jeg havde heller ikke åben øjne. Altså, jeg lukkede bare øjnene, og tænkte, krop, fortæl mig, hvad jeg skal gøre. Og det er jo ikke, fordi alle kan gøre det.
Nej.
Jeg var uheldig, at jeg... altså havde en god fødsel. Fordi jeg forstår godt med komplikationer, man ikke selv kan styre, så det er ikke for at...
Nej, og sige, at hvis alle lukker øjnene, så går det som smurt på 3 timer.
Bestemt.
Nej,
bestemt
ikke. Tak fordi du
men
siger det.
Men det lykkedes for mig, og det var jeg glad for.
Ja.
En enkelt tanke omkring den mor her, som siger det her med, at hun blev holdt fast. Jeg kan huske, da jeg fødte første gang, at der lå jeg jo ned, ligesom i en, altså man ser i filmene, med, hvor man ligger ned, og så med benene
ben
op.
I bøjler nærmest,
ja. Og der står også nogen, der holder fast i benene. Yes. Og det synes jeg faktisk også var virkelig ubehageligt. Så anden gang, der fødte jeg stående, det kunne jeg altså anbefale, fordi jeg havde meget mere kontrol. Altså så står man jo lænet ind over et eller andet. Det gjorde, at vores, eller min mand, han greb så vores datter. Men jeg var meget mere i kontrol, og jeg kunne nemlig meget mere arbejde med vejerne på den måde, fordi at jeg følte ikke, sådan, at mine ben bare sådan slaskede hen, og nogen skulle holde dem.
Ja.
Ligesom første gang, hvor jeg lå ned. Så jeg ved ikke, om det kan være et...
Det har jeg altså hørt. Men for mange andengangsfødende.
Ja.
Ja.
Men jeg følte mig meget mere i kontrol, og jeg kunne føle, at jeg kunne styre det, og jeg kunne ligesom altså, bruge kroppen meget, meget mere, end at blive lagt ned i de der... ikke bøjler, men have benene liggende.
Helt klart. Så det kunne nærmest være et konkret tip.
Ja.
Altså, jeg prøvede også at stå med min andengangsfødsel. Det kunne jeg ikke. Mine ben bævede fuldkommen under mig. Jeg har nemlig også set de der powerkvinder stå ude i skoven og brøle og føde stående. Og jeg var bare sådan, jeg kan overhovedet ikke stå på mit gelében. Så jeg måtte lige gå ned. Men altså, det gik også nemmere for mig anden gang.
Ja.
Og uden at påtage mig for meget en ekspertrolle, så vil jeg da påstå, at det anden gang jeg kunne forestille mig, at det statistisk set går bedre eller nemmere anden gang, fordi der er både en krop og en, krop, en kvinde. Ved, at,
ja, den kan, og kroppen kan genkende det. Altså, jeg kunne genkende det. Og kroppen ved, hvad den skal gøre.
Ja, på en anden måde end første gang.
Ja.
Jeg fik også at vide, grundet af min fødsel 2-3,5 timer, så vil jeg aldrig kunne nå på hospitalet igen.
Nej.
Hvis jeg skal føde igen.
Nej.
Altså, det... Så det, er bare en hjemmefødsel. Altså, ja. det kommer ikke til at ske.
Ja. Okay. For lige at vende tilbage til det her dilemma, og det her med at være bange for at føde, og hvad man kan gøre for at arbejde med den angst. Kan I huske, hvad det var, som I var mest bange for ved at føde? Jeg kan starte selv. Jeg tror, jeg var sygt bange for at sprække. Det var min store ting. Og jeg tror, det kom helt tilbage fra, at jeg kan så tydeligt huske at stå på mine forældres lærerværelse. De var lærere på en skole ude i Valby. Og overhøre en samtale mellem to kvindelige lærere, hvor den ene fortalte om sin fødsel, hvor hun var sprækket. En kæmpe, altså en tredje grads bristning, ikke? Og det var bare så voldsomt for mig. Og det kan jeg huske, at jeg skrev ned i min fødselsplan. Fordi mine jordmødre gjorde mig meget opmærksom på, at det her med at have en plan ville være rigtig godt for alle, men også for mig, fordi jeg netop havde de her ting, jeg var bange for. Og det, jeg tror både, at det handler om konkret at vide, nu har jeg skrevet det her ned og sagt det højt, men for mig var det også en kæmpe bekræftelse af min jordmor. Det gjorde de faktisk begge gange, fordi jeg skrev en ønskeliste eller en fødselsplan begge gange, at de læste den, og så sagde de højt til mig de ting, de havde fået med fra den. Så det der med, at jeg vidste, at den her kvinde, hun ved, at jeg er bange for at sprække, og hun siger, det, så jeg har tænkt mig at gøre det her, det her. Altså holde det her tryk her på, når vi kommer dertil i pressefasen og sådan noget, for at spare dig. Og, altså konkret kunne gå ind og sige sådan, jeg har dig i den her angst, og jeg har de her redskaber, jeg kan bruge til at hjælpe dig i det. Wow, det tog så meget sådan, vægt af mine skuldre, at de bare tog ansvar på den måde. Men det kunne de jo kun, fordi at jeg havde fortalt dem det. Og jeg kunne ikke finde ud af at fortælle dem det, fordi jeg var i smerter og i fødsel. Så jeg havde skrevet den plan, hvor det stod. Og det var bare totalt altafgørende for mig. Så jeg vil totalt slå et slag for den der fødselsplan der. Jeg synes, det er ret vildt, der er ikke nogen, der har introduceret dig for den mig, faktisk.
Det kan også være, at jeg bare ikke har tænkt over det, eller ikke kan huske det. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg havde nogen.
Nej.
Altså anden gang, jo, der sagde jeg dope alt, hvad jeg kan, og det lod sig ikke gøre. Det gik også meget stærkt. Altså det var en halv time.
What?
Inde på stuen, hvor... Og det var altid sådan, når man kommer derind, så får manden jo en kop kaffe. Og min mand var svært tilfreds med, at kaffen stadig var varm, da jeg var færdig med fødder. Så svært tilfreds. Han kunne bare drikke videre på den samme kop.
Så,
men jeg tænker også, at hun kan godt gøre det nemt for sig, at i stedet for at have en plan med et hav af punkter, så måske skærer det helt ind til benet, sådan så hun er meget præcis om, at det er det her, der er fokus for hende.
Og det kan både være...
Så det, der er vigtigst, ikke lige pludselig bare bliver et punkt i en hel række af punkter.
Ja. Men hvordan ved hun, hvad der er vigtigst, kunne jeg til at sige?
Jamen, kunne man ikke... Det der med, hun siger, bruger ordet angst også. Er det ikke også noget med sådan... Altså, de der ruminerende tanker netop, som du også siger. Hvis man lige får det sagt højt, så er der også en... Så kan angsten også forsvinde, fordi ensomheden i de der tanker, man selv har, bliver ligesom, der bliver sat ord på dem, eller kommer en forklaring på, hvad der skal ske.
Så på den måde bliver forklaringen måske også nødt til at være med i fødselsplanen, eller hvad tænker du?
Ja, et eller andet, så det bliver lige uspecificeret, så man kan gå tilbage og kigge på den, fordi så kan angsten også lidt forsvinde, hvis hun sagde jo, at det her, hun ville gøre sådan og sådan, hvis det her skete.
Og det var specifikt fastholdelse, var det ikke?
Jo, det var i hvert fald en del af det, men hun skrev jo også, at hun følte, at hun ikke blev forstået. Det lyder sindssygt ubehageligt at blive holdt fast, men jeg tror også, der er noget generelt i at være fødende, førstegangsfødende, hvor man ikke ved, hvad fanden der skal til at ske, og så ikke have en god, altså ikke føler, man bliver lyttet til, når man er der. Det lyder bare helt vildt træls og forfærdeligt.
Helt vildt.
Men du lignede en, der lige havde en tanke om det der med at være angst eller at blive fastholdt. Det var det, du sagde.
Ja, det var mere... Jeg ved ikke, om jeg lægger for meget vægt på det i forhold til det, hun skrev, men hvis det... Hun skal jo finde ud af med sig selv, hvad er det, hun er bange for, og mest bange for, og så få det ned på papir.
Ja.
Og så er det jo den dialog, der skal være med jordmoren, når hun så kommer ind.
Ja.
Og så skal hun jo også overveje med sig selv, om hun er så bange, at hun hellere vil have det kejsersnit.
Ja,
altså,
for det er da også totalt okay.
Det havde jeg en veninde, der endte med at vælge, og det kunne hun godt få lov til.
Ja.
Men for hende, der overtog de der tanker om den forestående fødsel, simpelthen alt. Så det er jo det første, hun skal afgøre med sig selv, det er jo, om hun kan få de der tanker ned på papir, så det kan blive så konkret, at hun kan være i det, når der er et...
Ja.
At fødselen går i gang.
Ja. Så jeg tænker, jo før hun kan gå i gang med den proces, jo bedre. Altså med at få det skrevet ned og formuleret og tykket på, hvad der har været det sværeste for hende. Og det er jo lige før, altså hun vil jo nærmest kunne copy-paste det lille dilemma, hun har skrevet til os og sætte det ind. Det forklarer jo så meget, hvor hun kommer fra. Altså, at hun har haft en dårlig førstegangsoplevelse. Der var fastholdelse. Der var dårlig kommunikation på stuen. Det skal hun bare ikke opleve igen.
Mm.
Og hvis der er nogen, som så tager ansvar for, at det ikke skal ske igen, så er hun jo en lang vej, ikke?
Mm.
Men
absolut.
Så fint, som du også siger mig, at kejsersnittet er jo også en mulighed. Mm. Og det skal man... Jeg synes bare slet ikke, man skal skamme sig over. Altså... At man måske har haft en oplevelse, der var så vild, at man ikke har lyst til at gøre det igen.
Nej, men hvis hun har mulighed for at få løst det trauma, der var ved den første, ved at lave en plan, og føle, hun bliver mødt i det, så ville det jo også være rigtig fint på en eller anden måde, ikke? Og så have den anden som en option.
Ja.
Eventuelt.
Tusind tak. Så runder vi den af her. Tak for dit fine dilemma. Håber virkelig, din fødsel kommer til at gå rigtig godt, dig, der har skrevet ind. Pointerne herinde fra studiet, som du måske kunne tage med, er, at vi virkelig synes, at du skal gå ind i det der med den fødselsplan. Både for din kommende jordmors skyld, eller de hold, der skal hjælpe dig med at føde, at de ved, hvor du er, men også for din egen skyld, for at begynde at bearbejde, hvad der er sket. Og måske opsøge nogle samtaler også om, hvad der er sket, fordi som du siger, Maria... Det kan være enormt ensomt at gå med de tanker, og måske kan du komme et ret langt stykke vej med dem, hvis bare de begynder at komme ud af dig, og måske ned på papir eller frem i nogle samtaler.
Mm-hmm.
Det tror vi vil hjælpe os, og måske det også vil hjælpe dig. Jeg havde den her erfaring med, at det hjalp mig rigtig meget at skrive helt konkret ned, hvad det var, jeg var bange for. Og så måske også skrive... simpelthen bede jordmoren om at gentage det eller sige det højt, så du ved, at du er forstået, og forklare, hvad for nogle redskaber de har til at hjælpe dig på stuen, som kan gøre det nemmere for dig, når du står i det. Du kan jo lave en playlist, som Maria ønsker, og komme i kar, som I også begge to gjorde, hvis det er noget, som du kan glæde dig til, eller finde noget trøst ved på en eller anden måde. Og skrive, giv mig all the drugs you have, som mig gjorde, eller ikke nogen overhovedet, hvis du tror på, at kroppen kan klare det selv. Det er jo totalt op til dig. Vi håber virkelig, at du finder din vej i det. Og så som du sagde mig, overvej, hvis du er så bange for at føde, at det overskygger alt, så er et kejsersnit totalt meget også en vej at gå.
Mm.
Det støtter vi dig i. Herindefra også, hvis du har lyst til det. Her til sidst har vi også lige et lille fagligt indspark med, fordi at jeg har ringet til Anna Forkammer fra Jordmortid for at få hendes bedste råd med til vores dilemmaskriver.
Det er aldrig vaginalfødsel for enhver pris. Man skal have sig selv med i virkeligheden, og føler man med de aftaler, de fødeaftaler, der nu er indgået i den bestemte situation, at der er nogenlunde ro i maven. Det er jo altid en overvældende oplevelse at føde. Det er altid en vild naturbegivenhed. Men det skal ikke være traumatisk. Det har aldrig været meningen med fødsler. Jeg synes også sådan, forberedelse ved vi bedre fødselsoplevelsen. Det ved vi fra forskning. Så at blive forberedt ordentligt og aller vigtigst nok, have nogle teknikker, så man ved, hvad man skal gøre i virkeligheden. Og sørge for, at man bliver undervist et sted, hvor der også bliver tillært nogle teknikker til, hvis nu fødslen bliver kompliceret af en eller anden art, og det ikke behøver at være den der helt ukompliceret fødsel på klinik, teknikker kun til det, men at man ligesom får en lidt bred palet i virkeligheden af redskaber, man kan tage frem til at opnå større ro og sådan mental mestring af fødslen i højere grad. Kan man sige, beslutningen om vaginal fødsel og kejsersnit skal jo altid, det er altid en læges, kan man sige, bor at tage den beslutning, så det skal altid ind om en læge. Og kejsersnit på mors ønske skal altid være foregået af flere samtaler, både med ens konsultationsjordmor og læge, så alle ligesom ved, at hun træffer den rigtige beslutning. Men det er jo en mulighed.
Tusind tak til jer, de damer, for jeres fødselshistorier og gode råd til de her møder, der er skrevet ind. Det var virkelig fedt, at I ville være med i dag. Hvis du kunne tænke dig at se, hvilke råd andre har givet til dagens dilemma, så kan du finde dem inde på MomKinds Community inde på Facebook. Der hører vi også rigtig gerne fra dig, hvis du har et dilemma, du gerne vil have med her i podcasten. Og hvis du skriver ind i gruppen, så er der også altid en masse andre møder, der giver råd og griber dig derinde. Mange tak for i dag. Kan I have en dejlig dag?
Ja, tak i lige måde.
Vi lyttes ved i næste uge.